Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់ថ្ងៃអង្គារទី24ខែមេសាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការីផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗលោកអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក George H.W. Bush បានចូលសម្រានក្នុងមន្ទីរពេទ្យដោយសារលោកមានជំងឺមានមេរោគចូលក្នុងឈាម
ប្រទេសថៃស្នើធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំជំនួបរវាងលោកដូណាល់ ត្រាំនិងលោកគីមចុងអ៊ុន
អ្នកបើកឡានវ៉ានមួយគ្រឿងបានបើកបុកពួកអ្នកថ្មើរជើងក្នុងទីក្រុងតូរិនតូប្រទេសកាណាដាបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស10អ្នកស្លាប
់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីបារាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដោតលើបញ្ហាអ៊ីរ៉ង់សៀរីនិងពាណិជ្ជកម្ម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលយប់នេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីនឹងឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរប្រើប្រាស់ថាមពលកកើតឡើងវិញដើម្បីការពារបរិស្ថានលោកខុតចន្ទរាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
យើងសង្ឃឹមថាបច្ចេកវិទ្យាក៏ដូចជាផលិតផលផ្ទាំងសូឡាមួយចំនួនទៀតដែលមានតម្លៃកាន់តែទាបទៅវានឹងកាន់តែរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងចាប់យកផ្ទាំងសូឡាមកប្រើប្រាស
់ហើយនឹងកិច្ចសម្ភារភាគទី1ជាមួយលោកសំរងស៊ីប្រធានចលនាសង្គ្រោះស្ដីពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីមេដឹកនាំខ្មែរអះអាងពីជោគជ័យនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ដោយមិនបានលើកឡើងពីជំងឺគ្រុនចាញ់ស្វាមនឹងថ្នាំសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញបាទ
អរគុណលោកអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក George H.W. Bushមានសុខភាពល្អប្រសើរជាងមុនក្រោយពីលោកបានទទួលការព្យាបាលបន្ទាប់ពីលោកមានជំងឺមានមេរោគចូលក្នុងឈាមដែលអាចយាយីជីវិតបាននេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយអ្នកនាំពាក្យរបស់គ្រូសាលោកលោក George H.W. Bush ដែលមានអាយុ93ឆ្នាំបានចូលសម្រានក្នុងមន្ទីរពេទ្យ Houston Methodist Hospital កាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យហើយលោកបានស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកព្យាបាលគ្រាមានអាសន្ននៃមន្ទីរពេទ្យនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយក្នុងនាមគ្រូសាលោកបាននិយាយថាលោក Bush មានសុខភាពល្អប្រសើរជាងមុននៅពេលលោកទទួលការព្យាបាលហើយលោកហាក់ដូចជាកំពុងរឹបឡើងវិញនៅមុនពេលលោកចូលសម្រានក្នុងមន្ទីរពេទ្យនោះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោក Bush បានចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យសពលោកស្រី Barbara ជាភរិយាលោកដែលបានទទួលអនិច្ចកម្មកាលពីសប្តាហ៍មុនក្នុងជនមាយុ92ឆ្នាំលោកនិងលោកស្រី Bush បានរៀបការជាមួយគ្នា73ឆ្នាំមកហើយលោកអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះបានបម្រើការមួយអាណត្តិពីឆ្នាំ1989ដល់ឆ្នាំ1993លោកប្រើប្រាស់កៅអីរុញនិងម៉ូតូ scooter ប្រើអគ្គិសនីដើម្បីធ្វើចលនាពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀតនៅក្រៅលោកមានជំងឺ Parkinson ហើយលោកបានចូលសម្រានក្នុងមន្ទីរពេទ្យ3-4ដងកាលពីប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះដើម្បីទទួលការព្យាបាលជំងឺគ្រឿងដកដង្ហើមដោយមានរួមចូលទាំងជំងឺរលាកសួតផងដែរ
នៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រទេសថៃបានស្ម័គ្រចិត្តធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំជំនួបដ៏ក្តៅគគុកដែលក្រុងនឹងធ្វើឡើងរវាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនស្របពេលដែលទីកន្លែងប្រជុំនេះនៅមិនទាន់កំណត់ឡើងនៅឡើយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃលោកដនប្រមុតវិន័យបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាប្រទេសថៃត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយដើម្បីជួយសម្របសម្រួលនិងរៀបចំជំនួបនេះទោះបីជាលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រទេសថៃមិនទាន់ត្រូវបានគេតាក់ទងពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះក៏ដោយស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសថៃបដិសេធមិនផ្ដល់យោបល់ណាមួយលើរឿងនេះនោះទេ លោកគីមចុងអ៊ុនក្រុងនឹងជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមុនជេអ៊ីននៅថ្ងៃសុក្រខាងមុខនេះហើយជំនួបនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាជំហានដំបូងដ៏សំខាន់មួយមុនពេលជំនួបរវាងលោកគីមចុងអ៊ុននិងលោកត្រាំចូលមកដល់កាលពីដើមខែនេះលោកត្រាំបាននិយាយថាមានទីតាំង5កន្លែងដែលកំពុងត្រូវបានពិចារណាសម្រាប់ជំនួបដែលប្រហែលជាធ្វើឡើងនៅដើមខែមិថុនាខាងមុខនេះដែលលោកសង្ឃឹមថាលទ្ធផលនៃជំនួបនេះនឹងឈានដល់ការធ្វើឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប៉ុន្តែលោកត្រាំមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតអំពីទីតាំងណានោះទេប្រទេសថៃគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាប្រទេសដែលមានទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងផងដែរThe
Voice of America អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពួកប៉ូលីសកាណាដាកំពុងស្វែងរកហេតុដែលនាំឲ្យមានការវាយប្រហារលើពួកអ្នកថ្មើរជើងនៅក្នុងទីក្រុង Toronto កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបណ្ដាលមកពីបរិសុទ្ធម្នាក់បានបើក Land Van មួយគ្រឿងសម្រុកចូលក្នុងក្រុមមនុស្សដើរតាមចិញ្ចាមថ្នល់មួយនាំឲ្យមនុស្ស10នាក់ស្លាប់និងធ្វើឲ្យមនុស្ស15នាក់ទៀតត្រូវរបួសលោក Mark Saunders មេប៉ូលីសក្រុង Toronto បានប្រាប់អត្តសញ្ញាណជនជាប់សង្ស័យថាឈ្មោះ Alex Minasian អាយុ25ឆ្នាំហើយថាឈ្មោះនេះមកពីតំបន់ជាក្រុងមួយនៃទីក្រុង Toronto លោកបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសែតថាឧបទ្ធហេតុនេះត្រូវធ្វើឡើងដោយចេតនាលោក Ralph Goodell រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុវត្ថិភាពសាធារណៈនៃប្រទេសកាណាដាបានមានប្រសាសន៍ថាលោកបានពិគ្រោះជាមួយពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ខាងសន្តិសុខហើយថាដោយផ្អែកលើព័ត៌មានទាំងអស់ដែលអាជ្ញាធរកាណាដាមានវាហាក់ដូចជាគ្មានការតាក់ទិនខាងសន្តិសុខជាតិជាមួយនឹងឧបទ្ទហេតុនេះទេអ្នកបើករថយន្តវ៉ាន់នេះបានបើកឡានគាត់តាមផ្លូវមកមានញឹកមួយនៅប្រមាណម៉ោង1កន្លះរសៀលតាមពេលវេលាក្នុងមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងធំបំផុតនេះនៃប្រទេសកាណាដាហើយបន្ទាប់មកឡាននោះក៏បើកចូលតាមចិញ្ចាមថ្នល់ពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ដោយផ្ទាល់ដែលបរិញ្ញាហេតុការណ៍នោះបាននិយាយថាឡានវ៉ាន់នោះបានបុកមនុស្សបន្តបន្តគ្នាដោយអ្នកបើកហាក់ដូចជាមិនបានប្រឹងប្រែងបញ្ឈប់រថយន្តគាត់ទេបើតាមពួកប៉ូលីសថាឈ្មោះ Minasian បានត្រូវចាប់ខ្លួនឃុំឃាំងក្នុងរយៈពេលខ្លីបន្ទាប់មកដោយគ្មានឧបទ្ទហេតុអ្វីឡើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Justin Trudeau នៃប្រទេសកាណាដាបានហៅឧបទ្ទហេតុនេះថាជាការវាយប្រហារមួយប្រកបដោយសោកនាដកម្មនិងគ្មានន័យហើយលោកបានសម្ដែងមរណទុក្ខរបស់លោកដល់ពួកជនរងគ្រោះនិងពួកជនជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេផងដែរ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានស្វាគមន៍ជាផ្លូវការចំពោះប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានុយអែលម៉ាក្រុងដោយរៀបចំពិធីទទួលនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅឯសេតវិមានមុនពេលមេដឹកនាំទាំងពីរជួបពិភាក្សាគ្នាជាផ្លូវការនិងចូលរួមពិសារអាហារពេលល្ងាចផ្លូវរដ្ឋជំនួបទ្វេភាគីនៅថ្ងៃអង្គារនេះនឹងធ្វើឡើងដោយផ្តោតលើបញ្ហាសកលលោកសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនដែលរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរប្រឈមដែលក្នុងនោះមានដូចជាសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសសៀរីកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់នឹងគម្រោងរបស់លោកត្រាំក្នុងការយកពន្ធគយលើការនាំចូលអាលុយមីញ៉ូមនិងដែកថែបជាដើមលោកម៉ាក្រុងទំនងជានឹងប្រើផ្នែកមួយចំនួននៃជំនួបនេះដើម្បីព្យាយាមនឹងបញ្ចោះមកចូលលោកត្រាំកុំឲ្យដកសាររដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់លោកម៉ាក្រុងក៏នឹងពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកត្រាំផងដែរអំពីសារៈសំខាន់នៃវត្តមានរបស់ទាហានអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសសៀរីកន្លងមកលោកត្រាំបាននិយាយអំពីការដកកងទ័ពអាមេរិកចេញពីតំបន់ភាគខាងជើងប្រទេសសៀរីហើយលោកម៉ាក្រុងបាននិយាយថាធ្វើដូច្នេះគឺមានតែបង្កើនហានិភ័យបន្ថែមទៀតដល់ការបោះបង់ចោលប្រទេសសៀរីឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងដៃរបស់របបដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីសៀរីលោកបាសាអាឡាសាដនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដូច្នេះដែរ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះមានស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរប្រើប្រាស់ធម្មពលកកើតឡើងវិញដើម្បីការពារបរិស្ថានកិច្ចសម្ភាសន៍ភាគទី1ជាមួយលោកសំរងស៊ីប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិស្ដីពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុននិងឥណ្ឌូនេស៊ីហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះមានសក្តីរាយការណ៍ពីមេដឹកនាំកម្ពុជាអះអាងពីជោគជ័យនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ដោយមិនបានលើកឡើងពីជំងឺគ្រុនចាញ់ស៊ាំនឹងឱសថហើយនឹងសក្តីរាយការណ៍ពី ភាពយន្តថ្មីមួយបង្ហាញពីប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាតាមរយៈបទចម្រៀងរបស់លោកស៊ិនស៊ីសាមុតអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ក្នុងពិធីប្រារព្ធទិវាភពផែនដីនាព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះឯអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជានិងក្រសួងបរិស្ថានបានជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងស្ថាប័នផ្សេងទៀតនៅកម្ពុជាងាកមកប្រើប្រាស់ផ្ទាំងសូឡាឬបន្ទះកញ្ចក់ស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យដើម្បីការពារបរិស្ថានការជំរុញនេះធ្វើឡើងខណៈដែលស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានដំឡើងបន្ទះសូឡាជិត 1,000 ផ្ទាំងដើម្បីប្រើប្រាស់ជំនួសថាមពលអគ្គិសនីកញ្ញាកាន់វិជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជានិងក្រសួងបរិស្ថានជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងស្ថាប័នផ្សេងទៀតនៅកម្ពុជាងាកមកទាញប្រយោជន៍ពីថាមពលព្រះអាទិត្យតាមរយៈការប្រើប្រាស់បន្ទះសូឡាដើម្បីជួយការពារបរិស្ថានថ្លែងក្នុងការប្រពៃទិវាភពផែនដីកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារលោក William Hay អគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលើកឡើងថាប្រទេសកម្ពុជាមានពន្លឺថ្ងៃច្រើនដែលជាសក្តានុពលក្នុងការទាញយកថាមពលព្រះអាទិត្យមកប្រើប្រាស់លោកបន្ថែមថាស្ថានទូតអាមេរិកទើបតែបំពាក់គម្រោងថ្មីនៃការប្រើផ្ទាំងសូឡាទ្រង់ទ្រាយធំដំបូងគេបង្អស់ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ដល់ការប្រើប្រាស់ថាមពលក្នុងស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជានិងបានលើកទឹកចិត្តដល់ស្ថាប័នដទៃទៀតឲ្យងាកមកដំឡើងផ្ទាំងសូឡាដើម្បីកាត់បន្ថយការប៉ះពាល់បរិស្ថានផងដែរលោក William Hay អះអាងថាប្រព័ន្ធផ្ទាំងសូឡាដែលត្រូវបានដំឡើងថ្មីលើដំបូលស្ថានទូតជាង900ផ្ទាំងនេះនឹងជួយកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ភ្លើងអគ្គិសនីរបស់ស្ថានទូតដែលជាជំហានមួយក្នុងការកាត់បន្ថយការបំពុលបរិយាកាសហើយការដំឡើងផ្ទាំងសូឡាការពារបរិស្ថានដែលត្រូវបានចំណាយប្រាក់អស់ជាង1លានដុល្លារនេះនឹងជួយស្ថានទូតឲ្យទទួលបានអគ្គិសនីកម្លាំង240គីឡូវ៉ាត់និងសន្សំប្រាក់ពីការចំណាយលើអគ្គិសនីចំនួន 65,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ
We are very proud to have made this investment in Cambodia's environmental future. We hope everyone here at the embassy will also help in their own
ស្ថានទូតអាមេរិកមានមោទនភាពក្នុងការធ្វើវិនិយោគនេះទៅលើអនាគតនៃបរិស្ថានកម្ពុជាហើយយើងសង្ឃឹមថាគ្រប់គ្នានៅស្ថានទូតយើងក៏នឹងធ្វើតាមមធ្យោបាយរៀងខ្លួនដើម្បីជួយការពារកុំឲ្យមានការបំពុលបរិស្ថាននិងរក្សាភាពស្អាតរបស់ប្រទេសកម្ពុជា
បើតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកចេញនៅដើមឆ្នាំ2018នេះបង្ហាញថាក្នុងឆ្នាំ2017គ្រួសារចំនួនជាង 71% នៃចំនួនសរុបទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាមានលទ្ធភាពទទួលបានអគ្គិសនីពីបណ្ដាញចែកចាយរបស់រដ្ឋក្នុងនោះជិតពាក់កណ្ដាលនៃគ្រួសារដែលមិនមានលទ្ធភាពទទួលបានអគ្គិសនីពីបណ្ដាញចែកចាយរបស់រដ្ឋសម្រាប់ប្រើប្រាស់គឺសុទ្ធតែប្រើប្រព័ន្ធស្រូបថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យជាចម្បងក្រៅពីការបង្ហាញប្រព័ន្ធផ្ទាំងសូឡាដើរដោយថាមពលព្រះអាទិត្យថ្មីរបស់ស្ថានទូតចំនួន940ផ្ទាំងក្នុងការប្រពៃទិវាភពផែនដីនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាក៏បានដាក់តាំងបង្ហាញលក់ផលិតផលកែច្នៃប្រើឡើងវិញនិងការលក់ផលិតផលរបស់កសិករក្នុងស្រុកដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានផងដែរលោកខុតចន្ទរាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីនោះដែរប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាលោកគាំទ្រចំពោះការសម្រេចប្រើប្រាស់ផ្ទាំងសូឡាដែលមានចំនួនដ៏ច្រើនរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាក្នុងការចូលរួមការពារបរិស្ថានលោកបន្ថែមថាបើទោះបីជាផ្ទាំងសូឡានៅកម្ពុជាមានតម្លៃថ្លៃប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋគួរជ្រើសយកការប្រើប្រាស់ថាមពលព្រះអាទិត្យពីផ្ទាំងសូឡាយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីការពារបរិស្ថានទាំងអស់គ្នាលោកខុនចន្ទរាបន្ថែមដោយរំពឹងថាបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែរីកចម្រើនរួមនឹងតម្លៃផ្ទាំងសូឡាថយចុះនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋងាកមកប្រើប្រាស់ផ្ទាំងសូឡាថាមពលព្រះអាទិត្យនេះកាន់តែច្រើន
ផ្ទាំងសូឡាដែលផលិតពីប្រទេសអាមេរិកឬក៏ពីប្រទេសមួយចំនួននៅមានតម្លៃថ្លៃគួរសមអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋឥឡូវនេះគាត់នៅប្រហែលជានៅស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការធ្វើវិនិយោគទៅលើផ្ទាំងសូឡាជាមួយនឹងការទិញអគ្គិសនីដែលផ្ដល់ដោយ EDC ឬក៏ផ្ដល់ដោយអ្នកផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីជាក់ស្ដែងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាបច្ចេកវិទ្យាក៏ដូចជាផលិតផលផ្ទាំងសូឡាមួយចំនួនទៀតដែលមានតម្លៃកាន់តែទាបទៅវានឹងកាន់តែរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងចាប់យកផ្ទាំងសូឡាមកប្រើប្រាស
់ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាហៅកាត់ថា CDC ដែលជាស្ថាប័នរដ្ឋទទួលបន្ទុកកិច្ចការវិនិយោគនៅប្រទេសកម្ពុជាបានប៉ាន់ប្រមាណថា កម្ពុជាត្រូវការធម្មពលអគ្គិសនី 2,283 មេហ្គាវ៉ាត់នៅឆ្នាំ2018ហើយតម្រូវការនឹងកើនដល់ 2,770 មេហ្គាវ៉ាត់នៅឆ្នាំ2020បើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងរាយនឹងធម្មពលចេញកាលពីដើមខែមីនាឆ្នាំ2018នេះបញ្ជាក់ថាគិតត្រឹមឆ្នាំ2017កម្ពុជាបានផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីសរុបជាង 2,000 មេហ្គាវ៉ាត់ក្នុងនោះប្រភពធម្មពលអគ្គិសនីសំខាន់ៗបានមកពីប្រភពវារីអគ្គិសនីជិត 43% ធ្យូងថ្មជាង 23% ប្រេងម៉ាស៊ូតជាង 11% ជីវម៉ាស់ជិត 4% និងការនាំចូលពីបរទេសជាង 18% រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជការ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
លោកសំរងស៊ីប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើទស្សនកិច្ចការងារនៅប្រទេសជប៉ុននិងឥណ្ឌូនេស៊ីពីដើមខែមេសាដើម្បីស្វែងស្វែងរកអន្តរាគមន៍ស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឡើងវិញលោកបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់លោកម៉ែនកំសែងនាយកព័ត៌មាន VOA ភ្លាមៗក្រោយពីបានវិលត្រឡប់មកដល់ទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃពុធទី19ខែមេសានេះសូមឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់ភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍នេះដោយផ្ដោតលើលទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនោះ
សូមអរគុណលោកច្រើនដែលអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំមកសម្ភាសដល់លំនៅឋាននៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនេះហើយភ្លាមៗក្រោយពីលោកបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបាទលោកអាចបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកតាមដានរបស់ VOA បាននេះថាដំណើរទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសទាំងពីរនេះលោកចង់ឲ្យប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងថាដឹកនាំជួយកម្ពុជាទៅលើផ្នែកណាខ្លះហើយលទ្ធផលទទួលបានយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
សូមបញ្ជាក់ថាគណៈប្រតិភូតំណាងរាស្ត្រខ្មែរមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយអន្តរជាតិគេនៅតែទទួលស្គាល់តំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2013ជាប់ឆ្នោតក្រុមផ្លាកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺនៅតែជាតំណាងរាស្ត្រស្របច្បាប់ដដែលអញ្ចឹងតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានលោកស្រីមូសុហួរមានលោកស្រីជូឡុងសូមេរ៉ាហើយនៅឥណ្ឌូនេស៊ីមានលោកឡុងរីហើយនឹងរូបខ្ញុំយើងបានធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីសុំឲ្យប្រទេសនៅទ្វីបអាស៊ីជួយធ្វើម៉េចស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល 2-3 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងបានធ្វើការច្រើនតែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសកាណាដានៅទ្វីបអឺរ៉ុបតាមប្រទេសនីមួយៗទាំង27ប្រទេសដែលជាសមាជិកនៃសហភាពអឺរ៉ុបយើងមិនទាន់បានធ្វើការស៊ីជម្រៅនៅទ្វីបអាស៊ីទេជាពិសេសនៅជាមួយនឹងប្រទេសដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនៅទ្វីបអាស៊ីខាងកើតប្រទេសដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំធំជាងគេនោះគឺមានតែជប៉ុននិងឥណ្ឌូនេស៊ីជប៉ុនប្រជាពលរដ្ឋជាង100លាននាក់ឥណ្ឌូនេស៊ីប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ250លាននាក់ហើយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជាប្រទេសធំជាងគេនៅតំបន់អាស៊ីភាគអាគ្នេយ៍ធំជាងគេក្នុងសហគមន៍អាស៊ានហើយជាប្រទេសតែមួយគត់ដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសមាគមសហគមន៍អាស៊ានដូច្នេះការទំនាក់ទំនងជាមួយយើងនៅប្រទេសទាំងពីរនេះគឺគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់មានមជ្ឈដ្ឋានតំណាងរាស្ត្រយើងបានជួបតំណាងរាស្ត្រគ្រប់គណៈបកទាំងតំណាងរាស្ត្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទាំងតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងយើងបានជួបអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលយើងបានជួបអ្នកសារព័ត៌មានយើងបានជួបអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរបស់គេដូច្នេះយើងបានបង្ហាញហើយបានពន្យល់គេច្បាស់ក៏លើគេយល់គេចាំតែជួយយើងទេបាទ
បាទសូមអរគុណដែលបានសង្ខេបពីដំណើរទស្សនកិច្ចនេះពេលខ្ញុំបានតាមដានខ្លះពីសន្និសីទសារព័ត៌មានរបស់លោកគឺធ្វើនៅពេលដែលជិតបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចហ្នឹងតើលោកយល់ថាជប៉ុនអាចនឹងជួយឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនៅពេលខាងមុខនេះតរពេលវេលាទេបុយឃើញជប៉ុនហ្នឹងបានបញ្ចេញទស្សនៈហ្នឹងខ្លាំងតាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកផងតាមរយៈប្រតិភូជប៉ុនបានអញ្ជើញទៅប្រទេសកម្ពុជាប អ្វីដែលចង់អ្នកស្ដាប់របស់ VOA ចង់ដឹងខ្លាំងនោះគឺពេលវេលាព្រោះពេលវាហាក់ដូចជាខៃពួកការចោះឈ្មោះហ្នឹងគឺចាប់ដើមនៅថ្ងៃទី30នេះថៃនោះបាទ
ប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងគឺជាប្រទេសក្នុងទ្វីបអាស៊ីប្រទេសក្នុងទ្វីបអាស៊ីរបៀបគេធ្វើការភាសាគេមិនដូចសហរដ្ឋអាមេរិកមិនដូចប្រទេសអឺរ៉ុបពួកស្បែកសហើយពួកស្បែកលឿងដូចគ្នាគេនិយាយគេមានរបៀបគេនិយាយគេមិនចាំបាច់និយាយខ្លាំងក្តុំក្តាំងទេគេចេះធ្វើការស្ងាត់ស្ងាត់ពីក្រយវៀងណុនក៏មានប្រសិទ្ធភាពដែរយើងបានចងចាំដូចប្រទេសជប៉ុនហើយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនេះតាំងពីមុនថ្ងៃចុះកិច្ចសន្យាកិច្ចចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីថ្ងៃ23តុលាឆ្នាំ1991គឺប្រទេសទាំងពីរនឹងប្រទេសជប៉ុនហើយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានរៀបចំឲ្យភាគីខ្មែរបានទៅជួបគ្នាស្ងាត់ស្ងាត់នៅប្រទេសជប៉ុនកាលពីចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980ហើយនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក៏យ៉ាងដែរក្រោយពីប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងគឺខ្មែរយើងភាគីខ្មែរយើងទាំង4បានទៅជួបគ្នានៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅរដ្ឋរាជរដ្ឋធានីយ៉ាកាតាចាប់បានពេលនោះកិច្ចប្រជុំជជែកគ្នាស្ងាត់ស្ងាត់នោះគេហៅថាជីមហ្នឹងគឺអក្សរកាត់យ៉ាកាតា informal meeting គឺកិច្ចជជែកគ្នាដោយក្រៅផ្លូវការណានៅទីក្រុងចាកាតាអញ្ចឹងប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងគេមានបាត់ពិសោធន៍រៀបចំឲ្យខ្មែរយើងនិយាយគ្នាហើយគេប្រើឥទ្ធិពលរបស់គេក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីរកដំណោះស្រាយនយោបាយចំពោះបញ្ហានយោបាយកាលពី30ឆ្នាំមុនក៏អញ្ចឹងហើយឥឡូវហ្នឹងក៏មានវិបត្តិនយោបាយដែលយើងត្រូវដោះស្រាយដូចគ្នាដែរ
បាទអញ្ចឹងបានលោកមានក្តីសង្ឃឹមខ្លាំងចុះលោកប្រាប់ពាក្យថាមានការរៀបចំឲ្យប្រជុំជួបស្ងាត់ស្ងាត់តើមកដល់ពេលនេះតើខាងភាគីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងភាគីគណៈបកប្រឆាំងមានការជួបប្រជុំគ្នាឬក៏មានការឲ្យសញ្ញាអាចនឹងមានការជួបជុំគ្នានៅពេលខាងមុខទេបាទ
ខ្ញុំគ្រាន់តែលើកពីបទពិសោធន៍ពីអតីតកាលកាលដែលយើងមានវិបត្តិប្រហែល30ឆ្នាំមុននោះគឺមានវិធីរៀបចំឲ្យប្រទេសដែលចង់ជួយយើងហ្នឹងគេរៀបចំគេលៃលកធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានការជជែកគ្នាពីព្រោះគេចង់ឲ្យមានដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីផងហើយតាមបែបបទប្រជាធិបតេយ្យផងមិនឲ្យមានភាគីណាប្រើកម្លាំងសម្លុតរំលាយសម្លាប់គេមិនចង់ឲ្យមានអញ្ចឹងទេគេចង់ឲ្យនិយាយគ្នាដើម្បីឈ្មោះទៅរកការបោះឆ្នោតដូចកាលពីឆ្នាំ1991ហើយបានសម្រេចមែនពីព្រោះអង្គការសហប្រជាជាតិមករៀបចំការបោះឆ្នោតដល់ដែលយើងយល់ឃើញថាត្រឹមត្រូវកាលពីឆ្នាំ1993អញ្ចឹងយើងត្រូវខិតខំធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានដំណោះស្រាយដូចកាលពីពេលដែលយើងមានវិបត្តិពីអតីតកាលអញ្ចឹងដែរ
បាទខ្ញុំនៅចាំបានលោកបានផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ខ្ញុំកាលពីនៅរដ្ឋធានី Washington លោកថាការចូលចរចាណាមួយក៏ដោយគឺនឹងមានអន្តរជាតិចូលរួមជាមួយផងដែរអញ្ចឹងដូច្នេះតើអន្តរជាតិនៅពេលនេះមកដល់ម៉ោងនេះទៅហើយតើលោកកំណត់ថាប្រទេសមួយណាដែលអាចនឹងដឹកមុខនៅក្នុងការចរចានេះតើជាប្រទេសជប៉ុនឬក៏ឥណ្ឌូនេស៊ីបាទ
ខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយថាប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងគឺគេមានបំណងគេមានឆន្ទៈគេយល់ឃើញថាត្រូវតែជួយប្រទេសកម្ពុជាបើមិនជួយប្រទេសកម្ពុជាទេប្រទេសកម្ពុជានឹងជួបវិបត្តិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរជាពិសេសគេប្រៀបធៀបទៅនឹងសម័យប៉ុលពតកាលសម័យប៉ុលពតសម្លាប់ខ្មែររាប់ម៉ឺនរាប់សែនចូលដល់លានអ្នកប្រមាណលានអ្នកហើយប៉ុលពតគាត់ធ្វើអីស្រែកចិត្តគាត់អត់មានស្ដាប់នរណាទេសហគមន៍អន្តរជាតិគេថ្កោលទោសគាត់តែគាត់ថាគាត់អត់ខ្វល់គាត់មានចិនគាត់តែអែបចិនអញ្ចឹងបានចិនការពារឲ្យគ្រប់គ្រងប៉ុលពតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតាមចិត្តហើយឥឡូវនេះគឺឃើញថាស្ថានភាពនេះវាបហៈបហែលគ្នាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សមានការរំលាយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានការឈឺចាប់មានការថ្កោលទោសពីអាមេរិកពីអឺរ៉ុប ច្រើនមកចឋានណានឹងគេគេឆ្លាញ់តាធិបជាតិប្រតัยគេថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលសពថ្ងៃនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយមានតាចិនទេដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលសពថ្ងៃនៅប្រទេសកម្ពុជានេះស្ថានភាពនឹងធ្វើឲ្យយើងនឹកដល់កាលពីសម័យប៉ុលពត
បាទខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកពីមកលើបញ្ហាការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនទៅដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងការដែលគ្រប់គ្រងអតីតកាលដែលលោកបានលើកឡើងអមាញ់មិញនេះនៅពេលក្រោយបន្តិចទៀតប៉ុន្តែនៅពេលនេះខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមទៀតនឹងគឺការបោះឆ្នោតការចោះឈ្មោះនឹងវាគៀកមែនតើពេលវេលានៅសល់តិចហើយក្នុងពេលកន្លងមកលោកបានធ្វើការអំពាវនាវតាម Facebook ក៏ដូចជានៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានឬក៏ជួបសម្ភាសជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងៗថាបើសិនជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនមានវត្តមានចូលរួមនៅក្នុងប្រគួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាថ្ងៃទី29នេះទេគឺលោកអំពីវនីវមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតទេតើបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចទាំងពីរលើកនេះតើជំហររបស់លោកនៅតដែលឬក៏មានសញ្ញានៃការវិជ្ជមានច្រើនជាងមុនឬក៏លោកយល់យ៉ាងម៉េច
ជំហរនៅដដែលពីព្រោះខ្ញុំមិនមែនអំពីវនីវថាដាច់ខាតមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតទេខ្ញុំថាបើការបោះឆ្នោតនោះមិនមានការចូលរួមពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដូចជាមានបើតែបើបើនឹងត្រូវលុបបំបត្តិបើមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមផងដែរក្នុងការបោះឆ្នោតពេលនឹងយើងត្រូវតែទៅបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នាហើយឥឡូវនឹងអាបើនេះវានៅស្ថិតក្នុងលក្ខណៈជាបើនៅឡើយតែយើងធ្វើម៉េចចង់ឲ្យបើនឹងខ្លាយទៅជាការពិតគឺថាការពិតនឹងគឺថាឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតពេលនឹងយើងមិនចាំបាច់ប្រើពាក្យបើទៀតទេគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតហើយអញ្ចឹងយើងនឹងទៅបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នាតែបើនៅមានបើគេនៅតែរារាំងមិនឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតការបោះឆ្នោតនោះវាអត់ន័យវាអត់ន័យវាអត់តម្លៃវាអត់ប្រយោជន៍ផ្ទុយទៅវិញវាធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពីព្រោះជាការបោះឆ្នោតលេងសើចជាឆាកល្ខោនធ្វើឲ្យមនុស្សយល់ខុសអ្នកខ្លះយល់ខុសស្មានទៅជាការបោះឆ្នោតមែនតែនប៉ុន្តែជាការបោះឆ្នោតឆាកល្ខោនដើម្បីផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ទៅរដ្ឋអំណាចសប្តាហ៍ថ្ងៃដែលមិនគោរពឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រដែលបានកាត់កាលប្រជារាស្ត្រពាក់កណ្ដាលនគរប្រជារាស្ត្រដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពាក់កណ្ដាលនគរខ្ញុំជឿថាឥឡូវនេះជាងពាក់កណ្ដាលនគរទៅទៀតគេដកសិទ្ធគេដកជំរឿមិនឲ្យបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យគេរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយគេមិនដាក់ឈ្មោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅលើសន្លឹកឆ្នោតបើអញ្ចឹងមែននៅតែអញ្ចឹងតែខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងអាចមានការប្រែប្រួលក្នុងនេះល្អតែបើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែត្រូវគេរារាំងមិនឲ្យចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតពេលនោះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សូមបងប្អូនជនរួមជាតិគុំទៅបោះឆ្នោតនេះយើងទៅប្រថាប់ត្រាឲ្យរដ្ឋអំណាចផ្ដាច់ការនៅប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយ
បាទប៉ុន្តែថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកសឹកប៊ុនហុកបានប្រកាសម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបានទទួលសេចក្តីបញ្យលបន្ថែមទៀតពីលោកសឹកប៊ុនហុកនិងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថាមិនមានចែងថាឈ្មោះគណៈបកណាចូលរួមការបោះឆ្នោតបានការបោះឆ្នោតនឹងស្របច្បាប់ឬក៏អាចទទួលយកបានទេព្រោះគណៈបកទាំងអស់គ្មានធំគ្មានតូចគឺមានសិទ្ធស្មើគ្នាទាំងអស់នៅក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតនេះបាទ
សិទ្ធស្មើគ្នាទៅលើកណ្ដាលស្មើគ្នាមែនចឹងគេមើលគណៈបកតែ2ឯងគណៈបកដែលប្រកួតប្រជែងចាញ់ឈ្នះមានតែ2ឯងគណៈបកកាន់អំណាចសប្តាហ៍ថ្ងៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូច្នេះត្រូវតែមានវត្តមានត្រូវតែមានការប្រកួតប្រជែងគ្នារវាងគណៈបកទាំង2ត្រូវតែមានយ៉ាងតិចគណៈបកទាំង2បើអត់គណៈបក1ក្នុងស្ថានភាពសប្តាហ៍ថ្ងៃគេចង់រៀបរៀងមិនឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមដូច្នេះការបោះឆ្នោតនឹងអត់មានន័យខ្ញុំបានទៅជួបគេនៅគ្រប់ប្រទេសគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់គេពេបមាត់គេមើលងាយថាអ្នករៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងដូចជាអត់យល់ពីគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យមិនដឹងថាការបោះឆ្នោតដូចជាការប្រកួតកីឡាយើងគាត់ទៅប្រៀបធៀបប្រកួតកីឡាតោះតែមានគូប្រកួត គូប្រកួតដែលមានលក្ខណៈមានមាត្រមានទម្ងន់ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាហើយបើមានតែគូប្រកួតមួយមានធំម្នាក់ឯងហើយគូប្រកួតមានធំមួយទៀតគេដកចេញហើយគេឲ្យតែគូប្រកួតដូចកូនក្មេងកូនងាឲ្យចូលមកប្រកួតជាមួយមនុស្សចាស់គេថាមិនអាចទទួលយកបានទេនេះជាការបោះឆ្នោតដេញសោចទេ
អស់លោកអ្នកទៅបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1រវាងលោកសំរងស៊ីប្រធានចរណាសង្គ្រោះជាតិជាមួយនឹងលោកម៉ែងកំសែងនៃ VOA ស្ដីពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុននិងឥណ្ឌូនេស៊ីសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់ថ្ងៃពុធស្អែកនេះបើសិនជាអស់លោកអ្នកចង់ទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងសូមចូលទៅក្នុង Facebook និងគេហទំព័ររបស់ VOA សូមអរគុណនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីមេដឹកនាំកម្ពុជាអះអាងពីការជោគជ័យនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ដោយមិនបានលើកឡើងពីជំងឺគ្រុនចាញ់ស្មនឹងឱសថហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីភាពយន្តថ្មីបង្ហាញពីប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាតាមរយៈបទចម្រៀងរបស់លោកស៊ិនស៊ីសាមុតតទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី2
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនអាបេបានមានប្រសាសន៍ថាជំនួបកម្ពុជាជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអាចធ្វើឲ្យមានចំណងតាក់ទងល្អប្រសើរជាងមុនរវាងប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
គណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបោះឆ្នោតគាំទ្រលោកម៉ៃផមផាវជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស
ប្រទេសចិនសម្ពោធសំណងអនុសាវរីយ៍មួយដើម្បីកំណត់ការងារកសាងរបស់ខ្លួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងមានចំនួន
ក្រុមជនចំណាក់ស្រុកធ្វើដំណើរបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងមកកាន់ព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិក
តទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានពុស្ដាលើកទី2សូមជើញបាទ
អរគុណអាជ្ញាធរវិមានខៀវនៃប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe បានមានប្រសាសន៍ថាជោគជ័យនៃជំនួបកម្ពុជាក្នុងពេលខាងមុខនេះដែលប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគ្រងនឹងធ្វើជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏អាចមានន័យដែរថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងប្រទេសជប៉ុនអាចធ្វើឲ្យចំណងតាក់ទងគ្នាមានភាពធម្មតាប្រក្រតីឡើងវិញគេបានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីលោកអាបេដែលបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងការនិយាយទូរស័ព្ទមួយជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូង Moon Jae-in ថាជោគជ័យនៃជំនួបកម្ពុជាទាំងពីរនេះមានន័យថាបញ្ហាបរមាណូបញ្ហាកំជួយមីស៊ីលកូរ៉េខាងជើងព្រមទាំងបញ្ហាជនជាតិជប៉ុនត្រូវចាប់ពង្រត់ដោយកូរ៉េខាងជើងនិងត្រូវដោះស្រាយហើយនៅក្នុងករណីនេះកូរ៉េខាងជើងនិងជប៉ុននឹងអាចបំភ្លេចរឿងចាស់ហើយចាត់ចែងឲ្យមានចំណងតាក់ទងគ្នាជាធម្មតាប្រក្រតីវិញលោកគឹមអ៊ុយខ្ញុំអ្នកនាំពាក្យវិមានខៀវបាននិយាយថាលោកអាបេក៏បានសុំដល់លោកមូនឲ្យលើកយកបញ្ហាជនជាតិជប៉ុនត្រូវចាប់ពង្រត់ក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទៅនិយាយនៅក្នុងជំនួបកំពូលអន្តរកូរ៉េនៅថ្ងៃសុក្រជាការឆ្លើយតបលោកមូនបានប្រាប់លោកអាបេថាលោកគ្រងនឹងនិយាយប្រាប់លោកគឹមជុងអ៊ុននៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងថាការដោះស្រាយបញ្ហាជនជាតិជប៉ុនត្រូវចាប់ពង្រត់និងរួមចំណែកក្នុងការធ្វើឲ្យតំបន់អាស៊ីអេសានមានសន្តិភាព
គណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានបោះឆ្នោតគាំទ្រជំរើសរបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានដូណាល់ Trump ក្នុងការជ្រើសរើសប្រធានទីភ្នាក់ងារ CIA លោក Mike Pompeo ឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសការតែងតាំងលោក Mike Pompeo នេះនឹងឆ្លងព្រឹទ្ធសភាពេញអង្គដោយនៅទីនោះសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ3រូបបានប្រកាសថាពួកគេនឹងចូលរួមជាមួយនឹងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋដើម្បីបោះឆ្នោតគាំទ្រលោក Mike Pompeo ព្រឹទ្ធសភាក្រុងនឹងបើកសវនកម្មតែងតាំងលោក Mike Pompeo ជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះ កាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកត្រាំបានបញ្ជូនលោកម៉ៃផមផែលទៅកាន់ទីក្រុងព្យុងយ៉ាងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដើម្បីជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុននៅមុនជំនួបដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងរវាងលោកនិងលោកគីមជុងអ៊ុនចូលមកដល់ដើម្បីពិភាក្សាអំពីការគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េ
កសាតផ្លូវការនៃក្រមយុធិជនបានផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាប្រទេសចិនបានសម្ពោធសំណងអនុសាវរីយ៍មួយដើម្បីកំណត់ការងារស្ថាបនារបស់ផងខ្លួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងមានចំនួនដែលមានរួមបញ្ចូលការចាក់ដីបង្កើតកោះសិបនិមិត្តផងដែរការងារស្ថាបនារបស់ចិនបានធ្វើឲ្យប្រទេសជិតខាងព្រួយបារម្ភហើយនាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនភ្ញាក់ផ្អើលផងដែរជាពិសេសដោយសារការកសាងភាគច្រើនជាសំណងយុទ្ធាដូចជាវាយន្តហោះជាដើមប្រទេសចិនបានការពារច្រើនដងដល់ការងារទាំងនេះដោយនិយាយថាខ្លួនមានសិទ្ធិធ្វើការស្ថាបនានៅលើអ្វីដែលខ្លួនចាត់ទុកថាជាទឹកដីនៃប្រទេសចិនហើយថាខ្លួនក៏សាងកន្លែងសាធារណៈដូចជាស្ថានីយធាតុអាកាសនិងកំពង់ផែសម្រាប់ពេលមានខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងជាដើមនៅក្នុងរបាយការណ៍ខ្លីមួយកាសែតប្រចាំថ្ងៃរបស់កងទ័ពរំដោះរបស់ប្រជាជនចិនបាននិយាយថាសំណងអនុសាវរីយ៍នេះបានត្រូវសម្ពោធកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅលើ Fiery Cross Reef នៅលើប្រជុំកោះ Spratly ដែលនៅទីនោះប្រទេសចិនបានកសាងវាលយន្តហោះមួយកន្លែងនិងសំណងយោធាឯទៀតផងដែរ
The Voice of America.
បើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននានាសមាជិកមួយចំនួននៃជនចំណាក់ស្រុកដែលបានឆ្លងកាត់ប្រទេសមិចស៊ិកបានធ្វើដំណើរទៅដល់ព្រំដែនជាប់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយសេចក្តីរាយការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ថាសមាជិកជាច្រើននៃក្រុមជនចំណាក់ស្រុកទាំងនេះបានធ្វើដំណើរទៅដល់ព្រំដែននៃទីក្រុងទីស្វាណាប្រទេសមិចស៊ិកមានជនចំណាក់ស្រុកតែមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះដែលដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិជ្រកកោនប៉ុន្តែភាគច្រើននៃអ្នកទាំងនេះនៅរងចាំក្រុមអ្នកសុំសិទ្ធិជ្រកកោនប្រហែល500នាក់ដែលគ្រោងនឹងធ្វើដំណើរមកដល់ព្រំដែននៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះក្រមជនចំណាក់ស្រុកទាំងនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឯព្រំដែនរវាងប្រទេសមិចស៊ិកនិងប្រទេសគូតេម៉ាឡាកាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុននៅពេលនោះក្រមនេះមានសមាជិកប្រហែល 1,200 នាក់ដែលភាគច្រើននៃអ្នកទាំងនេះគឺជាជនជាតិហុងដូរ៉ាសការធ្វើដំណើររបស់ក្រមជនចំណាក់ស្រុកទាំងនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំឆ្នាំដែលធ្វើឡើងដោយអង្គការ Pueblo Sin Fronteras ដើម្បីទាញចំណាប់អារម្មណ៍សាធារណជនឲ្យឃើញពីភាពរងទុក្ខវេទនារបស់ជនចំណាក់ស្រុកដែលព្យាយាមស្វែងរកជីវភាពប្រសើរជាងនេះដែលសារតែមានអំពើហិង្សានិងលក្ខខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចមិនអំណោយផលនៅក្នុងប្រទេសកំណត់របស់ពួកគេតាំងពីដំបូងមកម្ល៉េះលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានមានប្រតិកម្មចំពោះក្រុមមនុស្សជាច្រើនដែលដើរជាក្បួនឆ្ពោះមកកាន់ព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Christian Nielsen បានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដោយបញ្ជាក់ថាក្រសួងរបស់លោកស្រីនឹងតាមដានករណីក្រុមជនចំណាក់ស្រុកទាំងនេះ
ប្រតិជនគ្មានជោគជ័យទេក្នុងការធ្វើឲ្យមានការគ្រប់គ្រងពីប្រទេសឥណ្ឌាដល់គម្រោងការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវនៅទីបញ្ចប់នៃការប្រជុំមួយនៃពួករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃប្លុកសន្តិសុខធំមួយនៅថ្ងៃគ្នានេះនឹងមុនដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិននៅសប្តាហ៍នេះដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសឥណ្ឌាគម្រោងការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវជាគម្រោងការសំខាន់បំផុតរបស់លោកប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping ដើម្បីស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធភ្ជាប់ប្រទេសចិនទៅនឹងតំបន់នានានៃទ្វីបអាស៊ីនិងហួសពីនេះទៅទៀតដែលជាការធ្វើឲ្យមានជាថ្មីឡើងវិញនៅផ្លូវសូត្របូរាណរបស់ប្រទេសចិន
នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចាត់ទុកថាជំងឺកូនចាញ់នៅតែជាបន្ទុកធ្ងន់ធ្ងរមួយរបស់កម្ពុជាបើទោះបីជាអត្រាមនុស្សស្លាប់ដោយជំងឺនេះបានថយចុះច្រើនក៏ដោយសារលិខិតរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលធ្វើឡើងដើម្បីប្រ rup ទិវាជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូនចាញ់បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាពីឆ្នាំ2011ដល់ឆ្នាំ2017មានចំនួនករណីឈឺដោយជំងឺកូនចាញ់ត្រូវបានកាត់បន្ថយពីជាង 60,000 ករណីមកនៅត្រឹមជាង 30,000 ករណីនិងចំនួនស្លាប់បានកាត់បន្ថយពី93នាក់មកនៅត្រឹមតែ1នាក់ប៉ុណ្ណោះលោកហុលរស្មីនៃ VA ជួញសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅសប្តាហ៍នេះបានប្រកាសពីជោគជ័យនៃការកម្ចាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់ដោយធ្វើឲ្យអត្រានៃអ្នកស្លាប់ដោយជំងឺនេះបន្តធ្លាក់ចុះមកត្រឹមកម្រិតទាបបំផុតមួយនេះបើយោងតាមសារលិខិតរបស់លោកហ៊ុនសែនធ្វើឡើងសម្រាប់ប្រពៃទិវាជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់នាថ្ងៃទី25ខែមេសាខាងមុខនេះសារលិខិតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចុះថ្ងៃទី11ខែមេសាឆ្នាំ2018ដែលអង្គភាពព័ត៌មានស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលបានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានសរសេរតាមន័យដើមថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011នៃការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិលុបបំបាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់2011-2025របស់រាជរដ្ឋាភិបាលតាមប្រភពរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំក្នុងសេវាសុខាភិបាលសាធារណៈរបស់កម្មវិធីជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ពីឆ្នាំ2011-2017មានចំនួនករណីឈឺត្រូវបានកាត់បន្ថយពី62,580ករណីមកនៅត្រឹម36,456ករណីនិងចំនួនស្លាប់បានកាត់បន្ថយពី93នាក់មកនៅត្រឹម1នាក់បានន័យថាអត្រាស្លាប់ក្នុងចំណោមមនុស្ស100,000នាក់បានថយចុះពី 0.65 នាក់មកនៅត្រឹម 0.006 នាក់ដែលជោគជ័យមុនគោលដៅគ្រោងទុកឆ្នាំ2019ការថយចុះនៃអត្រាមនុស្សស្លាប់ដោយជំងឺគ្រុនចាញ់នេះគឺបានមកពីផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិលុបបំបាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់ឆ្នាំ2011-2025ដែលជាផែនទីបង្ហាញផ្លូវនិងបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ការប្រតិបត្តិជាក់ស្ដែងឈានឆ្ពោះទៅលុបបំបាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់ទូទាំងប្រទេសយោងតាមសារលិខិតដដែលរបស់លោកហ៊ុនសែននោះកម្ពុជាបានជ្រើសរើសយកប្រធានបទត្រៀមរួចជាស្រេចចូលរួមលុបបំបាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់ដើម្បីប្រពៃទិវាជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់លោកហ៊ុនសែនបានផ្ដល់សេចក្តីពន្យល់ចំពោះការជ្រើសរើសប្រធានបទនេះថាសមស្របនឹងដំណើរវិវត្តនៃសភាពការសង្គមសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើការអភិវឌ្ឍតាមព្រំដែននិងតំបន់អេកូទេសចរធម្មជាតិព្រៃភ្នំដែលប្រឈមនឹងអត្រាឈឺស្លាប់ដោយជំងឺគ្រុនចាញ់ឡើយដើម្បីរក្សាបាននៅជោគជ័យនៃការលុបបំបាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់ឲ្យអស់ពីប្រទេសលោកហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យក្រសួងស្ថាប័នអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទាំងអស់វិស័យឯកជនអង្គការនានាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានសហគមន៍ជាតិអន្តរជាតិនិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ជាពិសេសប្រជាជនគ្រប់រូបសូមបន្តចូលរួមនិងគាំទ្រដល់បេសកកម្មរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងការលុបបំបាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់ក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាឲ្យទទួលបានជោគជ័យនិងសម្រេចតាមគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រជាតិលុបបំបាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់ឆ្នាំ2025មេដឹកនាំកម្ពុជាដ៏យូរឆ្នាំរូបនេះក៏បានបន្ថែមថាជំងឺគ្រុនចាញ់នៅតែជាបន្ទុកដ៏ធ្ងន់របស់កម្ពុជាហើយបើយើងមិនទាន់លុបបំបាត់មេរោគគ្រុនចាញ់ឲ្យអស់ពីក្នុងខ្លួនមនុស្សគ្រប់រូបទេនោះសត្វមូសដែកគោលញីដែលបន្តមាននៅក្នុងព្រៃនិងតំបន់ជុំវិញនៅតែមានឱកាសបឺតឈាមចម្លងមេរោគគ្រុនចាញ់ពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់និងពីសហគមន៍មួយទៅសហគមន៍មួយដដែលជំងឺគ្រុនចាញ់មិនមែនជាបញ្ហាប្រឈមរបស់កម្ពុជានោះទេតែជំងឺនេះនៅបន្តវាយលុកប្រជាជនក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍផ្សេងៗទៀតនិងប្រទេសក្នុងតំបន់នេះបើយោងតាមការស្រាវជ្រាវរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញខាងជំងឺគ្រុនចាញ់កាលពីឆ្នាំ2017ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវត្រូវបានធ្វើឲ្យបារម្ភកាន់តែខ្លាំងដោយការលេចឡើងនៃពូជមេរោគគ្រុនចាញ់ស្មថ្នាំមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រភពមេរោគនេះត្រូវគេស្គាល់ថាជា Superbug ដែលមានឥទ្ធិពលលើភាគច្រើននៃឱសថប្រឆាំងជំងឺគ្រុនចាញ់ដូចជាប្រភេទថ្នាំ Artemisinin ដែលត្រូវបានប្រើសម្រាប់ព្យាបាលមេរោគ Superbug ដំបូងឡើយត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងឆ្នាំ2008នៅប្រទេសកម្ពុជាដែលឥឡូវបានរីករាលដាលទៅដល់ផ្នែកផ្សេងៗទៀតនៃប្រទេសវៀតណាមថៃនិងប្រទេសឡាវនៅក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2017អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជាច្រើនមកពីអង្គភាពស្រាវជ្រាវឱសថក្នុងតំបន់ត្រូពិចនៃសាកលវិទ្យាល័យ Mahidol និង Oxford Mahidol Oxford Tropical Medicine Research Unit ហៅកាត់ថា MORU បានចេញផ្សាយអត្ថបទមួយនៅក្នុងគេហទំព័រសុខាភិបាលឈ្មោះ The Lancet ដោយបាននិយាយថាការរីករាលដាលនៃប្រភេទមេរោគ Plasmodium falciparum C5HOY ទូទាំងតំបន់មេគង្គគឺជាការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរដល់ការគ្រប់គ្រងនិងលុបបំបាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់យ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីសុខាភិបាលកម្ពុជាទទួលបន្ទុកជំងឺគ្រុនចាញ់ថ្លែងការពីពេលកន្លងមកថាភាពស្មថ្នាំរបស់ជំងឺគ្រុនចាញ់មិនមែនជាកត្តាព្រួយបារម្ភសម្រាប់កម្ពុជានោះឡើយលោកវិជ្ជបណ្ឌិតហុយរេកូលប្រធានវិជ្ជមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ប៉ារ៉ាស៊ីតសាសបណ្ណកសាសហៅកាត់ថា CNM មានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA កាលពីពេលកន្លងមកថា លោកមិនត្រូវបានធ្វើឲ្យបារម្ភដោយជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលសមថ្នាំនេះទេលោកវិជ្ជបណ្ឌិតហុយរេកូលបានសម្ដៅលើថ្នាំ Artemisinin Mefloquine ដែលប្រើសម្រាប់ការព្យាបាលជំងឺគ្រុនចាញ់ VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតហុយរេកូលបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយទូរស័ព្ទលោករោតែគ្មានអ្នកទទួលប្រទេសកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់ថ្នាំ Dihydroartemisinin តែវាមានការកើនឡើងនៃភាពសមថ្នាំទើបបានបដូរទៅប្រើថ្នាំ Artesunate Mefloquine វិញការសមនេះត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងភាគខាងលិចនៃប្រទេសកម្ពុជាក្នុងតំបន់ខេត្តប៉ៃលិនដែលក្រោយមកបានរៀលដាលដល់ភាគឦសានប្រទេសថៃនិងភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសលាវនេះបើយោងតាមអត្ថបទដែលបោះពុម្ពផ្សាយលើគេហទំព័រ The Lancet ជាវិទ្យការនៃការចែករំលែកចំណេះដឹងខាងសុខាភិបាលនៅទូទាំងសកលលោកមានប្រជាជនប្រមាណជា 3.7 លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសនិងទឹកដីនានាចំនួន95បានប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់នៃការឆ្លងជំងឺគ្រុនចាញ់ការស្លាប់ភាគច្រើនក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកបានកើតមានលើកុមារអាយុ5ឆ្នាំនិងក្រោមជាងនេះដែលស្មើនឹងជាង 2.3 នៃការស្លាប់នេះបើយោងតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកយ៉ាងណាក៏ដោយកាលពីដើមខែមេសានេះក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវខាងសុខាភិបាលបានដឹងពីការរកឃើញដល់ភ្នាក់ផ្អើលមួយគឺការផ្ដល់ថ្នាំប៉ារ៉ាសេតាមុលធម្មតាដល់អ្នកមានជំងឺគ្រុនចាញ់ធ្ងន់ធ្ងរអាចជួយដល់អ្នកជំងឺនោះឲ្យរួចផុតពីការខូចខាតតម្រងនោមដែលបានបង្កការស្លាប់ដល់មនុស្សពេញវ័យមានជំងឺគ្រុនចាញ់ធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនអ្នកនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសមួយចេញផ្សាយដោយអង្គភាពស្រាវជ្រាវអសុទ្ធក្នុងតំបន់ត្រូពិចនៃសាកលវិទ្យាល័យ Mahidol Oxford Mahidol Oxford Tropical Medicine Research Unit ហៅកាត់ថា MORU លោក Ajahn Dondop សាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Oxford និងជាប្រធានអង្គភាពស្រាវជ្រាវអសុទ្ធក្នុងតំបន់ត្រូពិចនៃសាកលវិទ្យាល័យ Mahidol Oxford ត្រូវបានស្រង់ប្រសាសន៍ក្នុងសេចក្តីប្រកាសនោះតាមន័យដើមថាន
េះជាការរកឃើញដែលមានសារៈសំខាន់មួយពីព្រោះការខូចតម្រងនោមធ្ងន់ធ្ងរគឺកើតមានជាទូទៅពោលគឺថាជារឿយៗវាមានភាពស្មុគស្មាញនៅក្នុងអ្នកជំងឺដែលជាមនុស្សពេញវ័យនិងមានជំងឺគ្រុនចាញ់ធ្ងន់ធ្ងរ
លោកបានបន្ថែមថា
វាជាការភ្ញាក់ផ្អើលមួយដែលថ្នាំប៉ារ៉ាសេតាមុលសាមញ្ញនិងមានតម្លៃថោកអាចការពារតម្រងនោមរបស់អ្នកមានជំងឺគ្រុនចាញ់ធ្ងន់ធ្ងរហេតុដូចនេះវាមានសក្តានុពលក្នុងការកាត់បន្ថយការស្លាប់បង្កដោយជំងឺគ្រុនចាញ
់បើទោះជាអត្រាឆ្លងនៃជំងឺគ្រុនចាញ់និងការស្លាប់ដោយជំងឺដ៏សាហាវនេះមានការធ្លាក់ចុះនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញធ្វើការក្នុងវិស័យប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺនេះនៅតែមានក្តីបារម្ភខ្លាំងចំពោះប្រភេទជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលស្មនឹងថ្នាំដែលកំពុងបន្តមានវត្តមាននៅឡើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
នៅដើមខែឧសភាខាងមុខនេះខ្សែភាពយន្តថ្មីមួយដែលនិយាយអំពីបទចម្រៀងរបស់អធិរាជសម្លេងមាសលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រនិងក្រុមគ្រួសារខ្មែរមួយដែលមាន3ចំនួននឹងត្រូវចាក់បញ្ចាំងជាលើកដំបូងនៅមហោស្រពភាពយន្តធំមួយនៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកនាងហុងចិនដានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ភាពយន្តថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថា In the Life of Music ឬជាភាសាខ្មែរហៅថាតន្ត្រីជីវិតនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវរបស់គ្រួសារខ្មែរមួយពីទសវត្ស1960ដល់ទសវត្ស2000ដោយប្រើប្រាស់បទចម្រៀងដ៏ល្បីល្បាញមួយបទនៅទសវត្ស1960ខ្សែភាពយន្តដែលដឹកនាំសម្ដែងដោយអ្នកស្រី Kelly So និងលោកសុកវិសាលនេះនឹងដាក់បញ្ចាំងនៅក្នុងមហោស្រពភាពយន្ត Asia Pacific នៅទីក្រុង Los Angeles ប្រចាំឆ្នាំលើកទី34នៅថ្ងៃទី5ខែឧសភានៅឯរោងភាពយន្ត Eratani Theater ក្នុងទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California មហោស្រពភាពយន្តនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី12ខែឧសភាខាងមុខនេះបទចម្រៀងចម្ប៉ាបាត់ដំបងនៅក្នុងភាពយន្តនេះគឺជាបទដែលច្រៀងនិងនិពន្ធឡើងដោយតារាចម្រៀងលំដាប់កំពូលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺលោកស៊ិនស៊ីសាមុតលោកស៊ិនស៊ីសាមុតទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងទសវត្ស1950និងពាក់កណ្ដាលទសវត្ស1970ប៉ុន្តែលោកបានបាត់បង់ដំណឹងសូនឈឹងនៅក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមអ្នកស្រីខេលីសូបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាខ្សែភាពយន្តថ្មីនេះគឺនិយាយអំពីក្តីស្រឡាញ់និងក្រុមគ្រួសារដែលឆ្លងកាត់សង្គ្រាមនិងទុក្ខលំបាកវេទនានានាអ្នកស្រីខេលីសូវ័យ36ឆ្នាំដែលជាផលិតករខ្សែភាពយន្តអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរបានមានប្រសាសន៍ថា
I wanted to tell a full story, not just a story about the war, not just a story about what the war did to a lot of our parents, but I wanted to tell a story about, you knowhow life was before the war
ខ្ញុំចង់និយាយពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់តែម្ដងមិនមែននិយាយតែពីសង្គ្រាមឬនិយាយតែពីឥទ្ធិពលនៃសង្គ្រាមទៅលើឪពុកម្ដាយយើងនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយពីរឿងរ៉ាវជីវិតនៅមុនសម័យសង្គ្រាមនិងសង្គមជីវិតនៅមុនពេលសង្គ្រាមបានកើតឡើង
អ្នកស្រីខេលីសូបាននិយាយថាបទចម្រៀងចម្ប៉ាបាត់ដំបងនេះមានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅណាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកស្រីបានថ្លែងថា
We were so inspired to make this movie because we were so inspired by this song and how every generation knew it even though they didn't know where it came from or like they weren't around
ជាងទទួលបានការជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យផលិតខ្សែភាពយន្តនេះឡើងដោយសារតែបទចម្រៀងនេះពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់ចំនួនដឹងពីបទចម្រៀងនេះបើទោះបីជាពួកគេមិនដឹងថាបទចម្រៀងនេះមានដើមកំណើតពីណាក៏ដោយពួកគេមិនដឹងនៅទីណាទេនៅពេលដែលបទចម្រៀងនេះត្រូវបានគេនិពន្ធឡើងឬច្រៀងនោះ
លោកសុកវិសាដែលស្ថិតក្នុងវ័យជាង40ឆ្នាំនោះគឺជាផលិតករខ្សែភាពយន្តនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកគឺជាស្ថាបនិកនិងជានាយកច្នៃប្រឌិតនៃក្រុមហ៊ុន 802AD Productions ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតខ្សែភាពយន្តកម្មវិធីទូរទស្សន៍វីដេអូចម្រៀងនិងវីដេអូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្នាដៃដឹកនាំខ្សែភាពយន្តមុនៗរបស់លោករួមមានរឿងក្រពេចនិងរឿងពពី Ghost to Hollywood ជាដើមអ្នកស្រីខេលីសូគឺជាសហស្ថាបនិកនៃមហោស្រពភាពយន្តក្រុងខ្មែរប្រចាំឆ្នាំក្នុងទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California ស្នាដៃដឹកនាំខ្សែភាពយន្តមុនរបស់អ្នកស្រីរួមមានរឿង Paulina ដែលនិយាយពីយុវតីអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរម្នាក់ដែលក្លាយជាមនុស្សវក់នឹងលបាយនៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកកាំងដែលនាងធំធាត់ឡើងនៅប៉ែកខាងត្បូងរដ្ឋ California អ្នកស្រីខេលីសូចូលបម្រើកងទ័ពវិជាញា National Guard របស់អាមេរិកនិងត្រូវបានបញ្ជូនទៅបំពេញបេសកកម្មនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក្រោយពីអ្នកស្រីរៀនចប់វិទ្យាល័យនៅរដ្ឋវិជាញាបន្ទាប់មកអ្នកស្រីបានសិក្សាផ្នែកផលិតខ្សែភាពយន្តនៅក្នុងរដ្ឋ California ភាពយន្តដែលនិយាយភាសាខ្មែរនិងមានអក្សររត់ពីក្រោមជាភាសាអង់គ្លេសនិងមានរយៈពេល92នាទីនេះត្រូវបានថតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2016ខ្សែភាពយន្តមួយទៀតដែលមានចំណងជើងថាអង្គការក៏នឹងត្រូវចាក់បញ្ចាំងនៅក្នុងមហោស្រពភាពយន្ត Asia Pacific នៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles នេះផងដែរភាពយន្តអង្គការនេះគឺជាភាពយន្តខ្នាតវែងទី1របស់អ្នកនាង Neri Adeline He ដែលជាជនជាតិបារាំងដើមកំណើតខ្មែរភាពយន្តអង្គការនិយាយអំពីអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមហើយត្រូវប្រឈមនឹងជន់ដីដល់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំក្រោយមកអ្នកនាង Neri Adeline He មានកំណើតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ1981ហើយបានទៅរស់នៅនិងសិក្សាមុខវិជ្ជាផលិតភាពយន្តនៅក្នុងប្រទេសបារាំងភាពយន្ត In the Life of Music សម្ដែងដោយអ្នកនាង Ellen Wong ដែលជាតារាសម្ដែងជនជាតិកាណាដាដើមកំណើតខ្មែរនិងលោក Ann John Phon ដែលជាសហស្ថាបនិកអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈដែលជាអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់កម្រៃមួយបង្កើតឡើងដើម្បីស្ដារសិល្បៈខ្មែរគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់អ្នកស្រីខេលីសូបាននិយាយថាគំនិតផលិតខ្សែភាពយន្តនេះគឺផ្ដួចផ្ដើមចេញពីពេលដែលអ្នកស្រីបានទៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2015អ្នកស្រីខេលីសូបានថ្លែងថា
The idea of making a film in Cambodia just felt like something I had to do because the landscape and you know was so beautiful and the people were so beautiful and And the stories were so raw and
គំនិតផលិតខ្សែភាពយន្តនៅកម្ពុជាគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវតែធ្វើដោយសារតែទិដ្ឋភាពនៅទីនោះគឺស្អាតខ្លាំងណាស់ហើយប្រជាជនខ្មែរក៏ស្រស់ស្អាតខ្លាំងដែររឿងរ៉ាវនៅទីនោះមានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់និយាយអំពីវាអស់នៅឡើយទេ
រាជការទីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិន្តា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អគុណសេតវិមានបាននិយាយថាគោលដៅជាក់លាក់នៅក្នុងកិច្ចចរចាណាមួយរវាងលោកប្រធាននាយកប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងលោកគីមយ៉ុងអ៊ុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគឺការធ្វើកុំឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមានអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូហើយសេតវិមានបាននិយាយបន្ថែមថាយុទ្ធនាការដាក់គំនាបសង្កត់ខ្លាំងបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំយ៉ាងនឹងមានបន្តទៅទៀតហើយការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសនេះដែលនៅដាច់ពីគេឯងនឹងមិនត្រូវលុបចោលទេរហូតដល់ពេលណាដែលមានសកម្មភាពច្បាស់លាស់ឈ្មោះទៅកាន់ការធ្វើមិនឲ្យមានអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូទាំងស្រុងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកស្រីSarah Huckabee Sanders អ្នកនាំពាក្យនៃសេតវិមានបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងការឆ្លើយតបនឹងសំណួរមួយរបស់ VOA ស្ដីអំពីការប្រកាសកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំយ៉ាងថាយើងមិនមែនជឿទាំងស្រុងលើពាក្យសម្ដីរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនោះទេលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាយើងមិនមែនល្ងង់ខ្លៅក្នុងដំណើរការនេះទេយើងបានឃើញចំណាត់វិធានការខ្លះៗហើយនៅក្នុងទិសដៅត្រូវក៏ប៉ុន្តែនឹងមានការចាត់វិធានការច្រើនថែមទៀតនៅពេលខាងមុខលោកគីមបានប្រកាសអំពីការផ្អាកការធ្វើតេស្តអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងការបង្ហោះកាំជ្រួចអន្តរទ្វីបរបស់កូរ៉េខាងជើងផងដែរប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសចិនបានដាក់ចេញនៅសេចក្តីព្រាងនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបង្ហាញពីការគាំទ្រមិនប្រែប្រួលចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារ៉ាម៉ាណូអ៊ីរ៉ង់និងសង្ឃឹមថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងសន្និសីទរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការទប់ស្កាត់ការរីកសាយភាយអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងឈីណៃប្រទេសស្វីសនេះបើតាមការបញ្ជាក់ដោយបេសកជនរុស្ស៊ីមួយរូបនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោក Vladimir Yermakov អគ្គនាយកផ្នែកប្រចាំការរីកសាយភាយអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូនៃការគ្រប់គ្រងអាវុធនៃក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារ៉ាម៉ាណូងាយនឹងប្រេះស្រាំណាស់ហើយការប៉ុនប៉ងណាមួយក្នុងការកែប្រែកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចប៉ះពាល់ដល់ការប្រឆាំងនិងការរីកសាយភាយអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូនៅលើពិភពលោកនៅថ្ងៃអង្គារនេះតុលាការមួយនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានកាត់ទោសអ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ15ឆ្នាំដោយសារតែមុខនីតិរបស់អ្នកនយោបាយរូបនោះពាក់ព័ន្ធទៅក្នុងករណីមួយចំនួនមន្ត្រីមួយចំនួនលួចថវិការដ្ឋចំនួន170លានដុល្លារអាមេរិករដ្ឋអញ្ញាបាននិយាយថាលោកសិតជាមូវ៉ាន់តូអតីតប្រធានរដ្ឋសភានិងជាអតីតប្រធានគណៈបកគូលការស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមន្ត្រីរាប់សិបនាក់ដែលបានប្រើប្រព័ន្ធអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអេឡិចត្រូនិកដែលមានទឹកប្រាក់440លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីលួចថវិកាទាំងនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាជាវីដេអូឡើងវិញតាមរយៈ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហ ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមអស់លោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.